mission to the moon. Continue with your mission.
Mission to the moon, good night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิต
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะกับร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับชีวิตในแต่ละวันของคุณเป็นยังไงบ้างครับตื่นตั้งแต่เช้ามืดอาบน้ำแต่งตัวอย่างไรเรี่ยวแรงออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อเลี่ยงรถติดและรีบไปทำงานให้ทันพอถึงที่ทำงานก็ทำแบบเดิมเจอกับงานแบบเดิมๆทำงานไปพลางๆรอเวลาเลิกงานอย่างใจจดใจจ่อแต่ก็ยังต้องพัฒนาสร้างผลงานเพื่อให้หัวหน้าพอใจหรือเพื่อเลื่อนตำแหน่งพอเลิกงานก็ต้องเผชิญกับรถติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และกว่าจะถึงบ้านก็หมดแรงจนไม่อยากทำอะไรต่อได้แต่เข้านอนทั้งอย่างนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาอย่างไร้เรี่ยวแรงอีกครั้งหนึ่งคนมากมายใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่หลายเดือนบางคนอาจจะหลายปีการที่เราใช้ชีวิตอย่างจำเจวนเวียนอยู่ซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลายาวนานอย่างนั้นอาจทำให้เราหลงทางอยู่ในเขาวงกตโดยหาทางออกไม่เจอไปเกือบทั้งชีวิตเลยก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังหลงทางอยู่เพราะในแต่ละวันก็เหมือนจะดำเนินไปอย่างปกติมีการงานที่มั่นคงมีรายได้ที่มั่นคงและมีอนาคตที่กำลังรออยู่พอมีครบอย่างนี้แล้วก็ได้แต่สงสัยว่าความหมายของชีวิตเราคืออะไรแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองกำลังขาดแม้ว่าจะมีอาชีพการงานแล้วแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าชีวิตขาดความมั่นคงทำให้ต้องเร่งทำผลงานเพื่อไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมหรือต้องเร่งสะสมทรัพย์สินเพื่อที่วันหนึ่งจะสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากคนสองกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกหลุมพรางของสุญญากาศของการมีชีวิตสุญญากาศของการดำรงอยู่ในชีวิตมนุษย์หรือ existential vacuumเป็นคำที่บัญญัติขึ้นโดยวิกเตอร์แฟรงเกิลจิตแพทย์ชาวยิวในกรุงเวียนนาที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแฟรงเกิลเริ่มเส้นทางอาชีพในสายจิตเวชมาตั้งแต่ปี1928จนกระทั่งในปี1940เขาได้เข้าไปทำงานในโรงพยาบาล Rothschild Hospital ซึ่งในยุคนั้น ที่นี่เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในกรุงเวียนนาที่ยังคงรับชาวยิวเป็นหัวหน้าแผนกประสาทวิทยาและก่อนที่แฟรงเคิลจะถูกส่งตัวกลับไปในค่ายกักกันอีกครั้งเขาได้รักษาผู้ป่วยจำนวนมากจากเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจในประวัติศาสตร์โลกครั้งนี้นั่นจึงกลายเป็นที่มาของการศึกษาการลดทอนความเป็นมนุษย์ทางจิตวิทยาของแฟรงเคิลและนำไปสู่วิธีการแก้ไขที่เป็นคำที่ง่ายที่สุดและเข้าใจได้ยากที่สุดนั่นคือการตามหาความหมายของชีวิตในยุคสงครามคนทั้งโลกต้องเผชิญกับความแร่นแค้นความทุกข์ยากและลำบากทุกบ้านเดือนมนุษย์ทั้งชายหญิงทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความเครียดและความกดดันทั้งทางกายและทางใจโดยเฉพาะนักโทษในค่ายกักกันที่ถูกจองจำและริดดอนเอาอิสรภาพไปจากชีวิตผู้คนนับล้านต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและครอบครัวบางคนถูกเลือกให้จบชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งด้วยตัวเองเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นสุญญากาศขนาดใหญ่ที่ทำให้คนที่เหลือรอดมาได้นั้นกลับต้องสูญเสียเจตจำนงในการใช้ชีวิตไปอย่างถาวรพวกเขาสูญสิ้นความฝันไร้ซึ่งความหวังและไม่เหลือพื้นที่ให้กับความสุขอีกครั้งไม่ต่างอะไรกับปัจจุบันแม้จะไม่มีสงครามความรุนแรงให้เห็นบ่อยอย่างประวัติศาสตร์ใครจะไปรู้ว่าชีวิตของเรานี่แหละคือสงครามอย่างแท้จริงและดูเหมือนว่าจะเป็นสงครามที่ไม่สิ้นสุดอีกด้วยเราต่อสู้มาตั้งแต่วัยเด็กเรียนให้เก่งเพื่อคว้าโอกาสที่จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งรู้ตัวว่ามีต้นทุนชีวิตไม่เทียบเท่าคนอื่นเราก็ยิ่งพยายามและทุ่มเทจนสุดตัวเมื่อเรียนจบก็ยังต้องเข้าแข่งขันต่อในโลกของการทำงานพัฒนาทักษะและฝีมือเพื่อให้เป็นที่ต้องการของบริษัทใหญ่สร้างผลงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งหลายคนคิดว่าทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่หรอแต่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าหากตัดเป้าหมายที่เป็นตัวเงินตำแหน่งและฐานะทางสังคมไปแล้วเราทำเพื่ออะไรคุณคงได้ยินประโยคที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่หลายคนอาจจะแย้งว่าเงินซื้อความสุขได้ถ้าเรามีเงินเราก็จะสามารถซื้อรถส่วนตัวจ่ายค่าทางด่วนได้ทุกวันและไม่จำเป็นต้องทำโอทีหรือหารายได้เสริมจากงานพิเศษถ้าเรามีเงินเราจะกินอะไรก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวกับใครก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวถ้าเรามีเงินก็สามารถสมัครสมาชิกฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวและกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ราคาสูงกว่าอาหารในท้องตลาดถ้าเรามีเงินมีชื่อเสียงและมีฐานะทางสังคมเราก็ซื้อเวลาซื้อสุขภาพซื้อความเชื่อมั่นและซื้อความสุขได้เราจึงขยันขันแข็งที่จะทำเงินเก็บเงินสร้างชีวิตและยกระดับฐานะของตัวเองจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าเป้าหมายที่ต้องการจริงๆอาจไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นแต่เป็นเวลาสุขภาพความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างและความสุขต่างหากเมื่อเราโฟกัสผิดจุดเราจึงดันด้นใช้ชีวิตในแบบที่เราคิดว่ามันถูกทางแล้วหลายคนตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่มั่นคงบางคนอาจหวนสู่เส้นทางที่สร้างความมั่นคั่งทำงานอยู่กับความจำเจราวกับเครื่องจักรที่ไร้ชีวิตขาดอิสระในการคิดและการตัดสินใจด้วยตัวเองเลือกอดทนต่อสู้พิสูจน์ตัวเองในโลกของทุนนิยมและวัตถุนิยมอยู่นานและกว่าจะรู้ตัวว่า กำลังใช้ชีวิตอย่างหลงทางก็สายไปแล้วในโลกของทุนนิยมที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับการบริโภคเราทำงานเหมือนกับเครื่องจักรชีวิตถูกกำหนดให้เป็นแบบนั้นแบบนี้คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับความเก่งความสามารถและการพัฒนาให้ทันโลกจนเราขาดการเชื่อมต่อกับผู้คนรอบตัวและถ้าชีวิตยังดำเนินแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่นานก็อาจจะเป็นเราเองที่สูญเสียเจตจำนงของการมีชีวิตไปได้แต่แม้จะอยู่ในวันที่มืดบอดที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็ยังพบเจอกับแสงเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ได้เสมอเพราะในค่ายกักกันและสภาพของความแร้นแค้นจากสงครามแฟรงเคิลเจอกับคนสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือนักโทษที่สูญสิ้นเจตจำนงของชีวิตไปแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้คิดถึงอนาคตที่สดใสเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็ต้องถูกสังหารทำให้นอกจากต้องเผชิญความเจ็บป่วยทางกายแล้วจิตใจของพวกเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะหวังในอิสรภาพอีกด้วยกลุ่มที่สองคือนักโทษที่ไม่สูญสิ้นเจตจำนงของชีวิตแฟรงเคิลกลับพบว่ามีนักโทษกักกันกลุ่มนี้เชื่อมั่นในโชคชะตาและมีความหวังอย่างแท้จริงว่าสักวันหนึ่งสงครามจะจบลงแล้วพวกเขาจะได้รับอิสรภาพและหวนคืนสู่โลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าพวกเขาจะมีร่างกายที่ผ่ายผอมและสุดโทรมแต่ก็ยังวาดฝันถึงวันพรุ่งนี้มีความหวังที่จะได้เป็นอิสระและหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยเจตจำนงเหล่านั้นแฟรงเคิลเองก็เช่นกันเส้นทางอาชีพจิตแพทย์ของเขากำลังไปได้สวยแต่แล้วชีวิตก็ต้องดำดิ่งลงสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดเพราะสงครามแต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเขาก็ยังรักษาเจตจำนงและดำรงอยู่ได้ด้วยการพบเจอความหมายของชีวิตของเขาเองนั่นก็คือการได้เป็นจิตแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลและค่ายกักกันแห่งนั้นสำหรับแฟรงเคิลแล้วความหมายของชีวิตในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงแค่อยากหายใจและชีวิตต่อไปได้อีกวันก็นับว่าเป็นความหมายที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราดีที่สุดแล้วเมื่อลองมองกลับมาที่ชีวิตของเราในทุกวันนี้กลับพบว่าช่างเป็นความโชคดีที่เราไม่ต้องเผชิญกับสงครามที่โหดร้ายอย่างนั้นอีกแล้วและเราก็ยังมีโอกาสในการตามหาความหมายของชีวิตอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นสุญญากาศที่เป็นเหมือนช่องโหว่ดำมืดที่ขยายตัวอยู่ในอกของเรากลับสร้างความทรมานให้ไม่น้อยเลยสุดท้ายหลังจากที่พยายามทำงานหนักมาอย่างยาวนานหลายปีจนมีทรัพย์สินเงินทองและฐานะที่มั่นคงแล้วเราก็ยังตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศนี้ได้และตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่สิ่งเหล่านี้ใช้ชีวิตที่เราต้องการจริงไหมเราทำงานไปเพื่ออะไรถึงอย่างนั้นต่อให้ตอบคำถามเหล่านั้นไม่ได้หรือต่อให้ชีวิตของเรามืดมิดจนไม่เห็นหนทางในอนาคตแต่เราก็ยังมีหวังและจุดไฟให้กับชีวิตที่มืดมนได้เสมอตราบใดที่เรารู้ว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั่นคืออะไรตอนนี้ชีวิตอาจจะเป็นกล่องใบใหญ่ใบหนึ่งที่มีของกองอยู่เต็มไปหมดมีทั้งสิ่งที่เป็นความหมายในชีวิตของเราจริงๆและสิ่งที่เราเข้าใจว่านั่นอาจจะเป็นเป้าหมายของเราปะปนกันอยู่เต็มไปหมดหากเราทนฝืนถือมันต่อไปอย่างนั้นสักวันแขนก็คงเมื่อยล้าและถ้าฝืนต่อไปจนแขนไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วเราอาจจะตัดใจทิ้งมันไปทั้งกล่องเลยก็ได้ในทางกลับกันถ้าเราจัดระเบียบมันให้ดี เราอาจพบว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นกับเราจริงๆสิ่งที่เราต้องการนอกเหนือจากเงินตำแหน่งงานและชื่อเสียงบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นความสุขความมั่นคงและความน่าเชื่อถือหรือเป็นคุณค่าอื่นที่เราต้องการอย่างแท้จริงเมื่อพบเจอกับเจตจำนงของชีวิตของเราแล้วมีวิธีไหนที่เราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาโดยไม่ลดทอนคุณค่าในตัวเองไปบ้างไหมเช่นพบเจอความสุขได้จากงานที่เรารักเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการลดความเสี่ยงออกไปทีละนิดแต่ยังสามารถรักษาความต้องการของตัวเองไว้ได้กดดันตัวเองให้น้อยลงและรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆพบเจอทางชีวิตของเราเองได้ร่างกายและจิตใจของมนุษย์อย่างเราทุกคนก็เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้แต่ละดอกมีสีสันต่างกันมีกลีบและมีใบที่ต่างกันต้องการน้ำดินแสงแดดในสัดส่วนที่ต่างกันน้ำดินและแสงแดดพวกนั้นก็คือเจตจำนงศรัทธาและความหมายแห่งชีวิตที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเราหากไม่มีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงชีวิตก็สูญเปล่าและถ้าอยู่ในความสำคัญผิดจุดมัวแต่มองหาหลอดไฟที่เรียนแบบสเปกตรัมของแสงได้หรือน้ำกรองที่สะอาดและบริสุทธิ์หรือดินออร์แกนิกคุณภาพสูงก็อาจจะทำให้เราเสียเวลากับความพยายามเหล่านั้นไปนานหลายปีเลยก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นการยึดติดเป้าหมายกับคุณค่าของวัตถุอย่างเงินชื่อเสียงและความสำเร็จในแบบฐานะของสังคมนั้นไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับเราตลอดไปยิ่งในโลกทุนนิยมก็เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันถาโถมรอบด้านอย่างทุกวันนี้ยิ่งทำให้ชีวิตเป็นสิ่งไม่จีรังมากขึ้นไปอีกแล้วเราจะทนได้หรือถ้าความพยายามของเราไม่สำริผลเงินหดรายได้หายการงานไม่มั่นคงผลงานดีแค่ไหนก็ไม่เลื่อนขั้นเหมือนเพื่อนร่วมงานสักทีได้แต่ใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดความเศร้าและความผิดหวังโดยปล่อยให้ตัวเองดำดิ่งสู่ความว่างเปล่าที่มืดมนของสุญญากาศชีวิตนี้เรื่อยๆจนมาหยุดในจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อดีเพราะมั่นใจได้ว่าเมื่อเราตกต่ำอย่างที่สุดแล้วหนทางข้างหน้าก็มีแต่ทางขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในที่ที่มืดมิดที่สุดจะมองเห็นแสงสว่างแม้เพียงริบหรี่ได้ชัดเจนเสมอขอเพียงแต่เรายังไม่หมดหวังและลืมตาเพ่งหาแสงความหวังนั้นอยู่เสมอไม่ว่าแสงนั้นจะเลือนรางและริบหรี่มากแค่ไหนไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเรียบง่ายเพียงใดหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราแค่ต้องการหายใจและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกที่สับสนต่อไปนั่นก็ถือว่าเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตแล้วหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปGood night ครับ